ବାବାରକପ୍ସ ରାଧିଓ ଧାବି ସୁପ୍ରଭା მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალიამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ლიბიაში დააკავეს ყოფილი ლიდერის შვილი, ძებნილი სეიფ ალ-ისლამი. ავღანეთის ლოია ჯირკა მიემხრო შეერთებული შტატების გრძელვადიან მისიას. მოსკოვში ჩატარდა საქართველოსა და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიების მეთაურთა შეხვედრა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, სამხრეთ ლიბიაში დააკავეს ყოფილი ლიდერის მუამარ კადაფის ვაჟიშვილი საიფ ალ-ისლამი. ეს ცნობა ვრცელდება ლიბიის იუსტიციის მინისტრის მოჰამედ ალი ალაგის განცხადებაზე მითითებით. ალ-ალაგიმ საინფორმაციო სააგენტო როიტერს უთხრა, რომ 29 წლის საიფ ალ-ისლამი შეიპყრეს ტრიპოლის სამხრეთით მდებარე ობარის რაიონში. საიფ ალ-ისლამი სამი ძმა დაღუპულადაა მიჩნეული. მუამარ კადაფის დანარჩენი შვილები ცნობების თანახმად თავსაფარებენ სხვადასხვა ქვეყანას. თვით მუამარ კადაფი გასულ თვეში იქნა მოკლული ლიბიაში მისი მმართველობის წინააღმდეგ მიმართული ამბოხების დროს. დღეს დაკავებულ საიფ ალ-ისლამზე ძებნა ჰქონდა გამოცხადებული სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს სამხედრო დანაშაულებში ბრალდების საფუძველზე. ამ ჰააგაში განთავსებული სასამართლოს მთავარი პროკურორის ლუის მორენო ოკამპოს განცხადებით, ის მომავალ კვირაში ჩავა ლიბიაში დროებით მთავრობასთან მოსალაპარაკებლად იმის საუბარზე, თუ სად გაასამართლებენ საიფ ალ-ისლამს. ავღანეთში ტრადიციული სახალხო კრება ლოია ჯირკა დასრულდა რეზოლუციით, რომელშიც მხარდაჭერას უცხადებენ უსაფრთხოების სფეროში შეერთებული შტატებისგან გრძელვადიანი დახმარების მიღებას, ოღონდ გარკვეული პირობებით. პირობებს შორისაა ხამის რეიდების დაუყოვნებლივ შეწყვეტა. რეზოლუცია ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის აცლებს უფლებას გამართოს მოლაპარაკებები ავღანეთში ამერიკელი სამხედროების დარჩენაზე 2014 წლის შემდეგაც, ანუ მას შემდეგ, რაც უსაფრთხოების მხარდამჭერი მრავალეროვანი ძალების უდიდესი ნაწილი დატოვებს ავღანეთს. ლოია ჯირკა მოითხოვს ასევე რეფორმას ავღანეთის სამშვიდობო საბჭოში, რომელსაც ავღანეთის ყოფილი პრეზიდენტი ბურჰანუდინ რაბანი ხელმძღვანელობდა წელ სექტემბერში მის მკვლელობამდე. რეზოლუციაში საუბარია საბჭოს ხელმძღვანელის პოსტზე ახალი ფართო საზოგადოებისთვის მისაღები კანდიდატის შერჩევის საჭიროებაზე. იზრდება ზეწოლა სირიის მართლ რეჟიმზე მოთხოვნით ბოლო მოუღოს ძალადობა საპროტესტო აქციების მონაწილეების წინააღმდეგ. არაბული ლიგა ეკონომიკური სანქციებით იმუქრება. საფრანგეთი კი გაეროს მოუწოდებს ახალი სანქციების მიღებისგან. პარასკევს სირიაში კიდევ 10-ზე მეტი დემონსტრანტი დაიღუპა გაეროს მონაცემებით. 3500-ზე მეტი ადამიანია მოკლული ძალადობის შედეგად, რომელიც ახლავს 8 თვის წინ დაწყებულ საპროტესტო აქციებს. პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი ამ ძალადობაში ბანდებს ადანაშაულებს. არაბულმა ლიგამ შეაჩერა მასში სირიის წევრობა. დამასკი დაყაბულდა მის მოთხოვნას, რომ სირიის ტერიტორიაზე შეუშვას არაბი მეთვალყურეები, თუმცა სირიელი ოფიციალური პირების განცხადებით ისინი ჯერ კიდევ სწავლობენ გეგმის დეტალებს. ისრაელის თავდაცვის მინისტრის ეჰუდ ბარაკის განცხადებით წელიწადზე ნაკლები რჩება ეტაპამდე, როცა შეუძლებელი იქნება ირანის შეჩერება, შექმნას ბირთული იარაღი. ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუში ბარაკმა განაცხადა, რომ ისრაელის ყურადღება მიმართულია ირანის ხელში ბირთული იარაღის ყოფნის პერსპექტივისკენ და ზომებისკენ, რომელთა დროულად მიღებაც საჭირო და შესაძლებელია ასეთ ვითარებაში. ბარაკის შეფასებით გაეროს ატომური სააგენტოს მიერ მიმდინარე თვეში გამოქვეყნებულმა ანგარიშმა, რომელშიც ნათქვამია, რომ ირანი როგორც ჩანს მუშაობს ბირთული ბომბის შექმნაზე, გამოაფხიზლა მსოფლიოს ლიდერები და ბიძგი მისცა ინტენსიურ დიპლომატიურ ძალისხმევას. ირანი ბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ მისი ბირთული პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოში ხამის 12 საათი და 4 წუთი ახალი ამბების გამოშვებას ვაქცელებთ ცნობებით, რომლებიც უკავშირდება საქართველოს. მოსკოვში ჩატარდა საქართველოსა და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიების მეთაურთა შეხვედრა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე მოსკოვში იმყოფება მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქის კირილეს დაბადების 65 წლისთავთან დაკავშირებით. რუსეთის საპატრიარქოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, შაბათს გამართული შეხვედრისას რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელმა მადლობა უთხრა სტუმარს მის დაბადების დღესთან დაკავშირებით მოსკოვში ჩასვლისთვის და გამოთქვა იმედი, რომ რუსეთისა და საქართველოს ეკლესიების ურთიერთობის ერთ-ერთი კეთილი ნაყოფი იქნება ურთიერთობის გაუმჯობესება ორ ქვეყანას, ორ ხალხს შორის. თავის მხრივ, ილია მეორემ დაბადების დღე მიულოცა მასპინძელს და ყურადღება გაამახვილა რუსეთის და საქართველოს ეკლესიების ურთიერთობის ხანგრძლივ ტრადიციაზე. ეს არის მტკიცე საძირკველი ჩვენი ქვეყნების სახელმწიფოების მთავრობებისთვის, მათ უნდა მიბაძონ ჩვენი ეკლესიების მაგალითო, განაცხადა ილია მეორემ. Და დასინა, ჩვენ დიდ პატივს ვცემთ რუსეთის ისტორიას, ლიტერატურას, ხელოვნებას, ფილოსოფიას. რუსეთში გამგზავრებამდე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ მოსკოვში ვიზიტისას შეხვდება იქ მცხოვრებ ქართველებს და აფხაზებს. 23 ნოემბერს კი წირვას ახავლენს მოსკოვის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება გამოთქვამს უკმაყოფილებას საქართველოს თაობაზე ევროპარლამენტის რეზოლუციით. განცხადებაში, რომელსაც საინფორმაციო სააგენტო რესი აქვეყნებს, გაკრიტიკებულია რეზოლუციის ტექსტში აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებად მოხსენიება. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ის მარიამ ჭეორელმა მოამზადა და გაგაცნოთ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება საქართველოში ხამის 12 საათი და 7 წუთი სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. ჯერ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა კეთდება საქართველოში და რის გაკეთებას აპირებენ კიბერ შეტევების საწინააღმდეგოდ.
რა არის ამ კიბერ შეტევების მიზანი? თავი ერთი არის ის, რომ დააზიანოს რაღაცა, მაგალითად სამთავრობოს საიტები, საინფორმაციო სააგენტოები დააზიანოს, მაგრამ ოდესაც ამასთან ერთად შეიძლება დეზინფორმაცია. აი აქ უკვე საზოგადოების აზრი არის გადამწყვეტ, რომ რას ენდობა, როგორ ენდობა.
ქვეყნის ყურადღებას მივაპყრობთ ბათუმს, სადაც მოითხოვენ ინფორმაციას სომალელი მეკობრეების ხელში მყოფი მეზღვაურების შესახებ.
აპრილის შემდეგ არც ერთი მეზღვაურის ერთი სიტყვა არ გაგვიგონია, ძალიან ვარ დეპრესიაში უკვე.
შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ ეკონომიკურ პროგრამას. დღეს საუბარი შეეხება ინიციატივას, რომელიც ითვალისწინებს ფიქსირებულ გადასახადს საქართველოში მომსახურების სფეროში მოღვაწე ბიზნესმენებისთვის.
კარგი ინიციატივაა, განსაკუთრებულად ცირემე წარმოებისთვის. იმიტომ რომ ნაკლებია ბუღალტრული, ასე თქვა, ქაღალდომანი.
შემოგთავაზებთ სხვა ყოველგვირეულ პროგრამებსაც, მათ შორის სატირულ, პარალელურ რეალობას და სპორტულ პროგრამას. ბოლოს მიგიწევთ კავკასიურ გზაჯვარედინთან. დღეს მოისმენთ რუსულ-ნოვან დისკუსიას თემაზე, რა პოლიტიკური და ეკონომიკური შედეგებია მოსალოდნელი სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყნისთვის, მას შემდეგ, რაც მეზობელი რუსეთი გაწევრიანდება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში.
Это вступление для России имеет очень большое значение, но скорее это имеет отношение к Украине, чем к Южному Кавказу.
Самое главное то, что панацеей для грузинской экономики давно не является российский рынок.
Так как Азербайджан не является членом этой организации, и есть двухсторонние договоренности с Россией. На основе этих договоренностей строятся экономические отношения.
Когда тема с Марием Киаурели уходит. საქართველოში სამთხიანი კონფერენცია მიეძღვნა კიბერ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ, რა კეთდება და რის გაკეთებას აპირებენ საქართველოში კიბერ შეტევების საწინააღმდეგოდ.
კონფერენცია, რომელზეც კიბერუსაფრთხოების საკითხებზე ბევრი ისაუბრეს, საქართველოში წელს უკვე მეოთხედ ტარდება. ბევრი თქვა იმაზეც, რომ ქვეყნის უსაფრთხოების პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი ელემენტი სწორედ კიბერუსაფრთხოების დონის სამაღლება. კიბერშეტევის თვალსაჩინო მაგალითად კვლავაც რჩება 2008 წლის აგვისტოს ომი, როდესაც კონვენციური ომის პარალელურად საქართველოს წინააღმდეგ კიბერომიც გაჩაღდა. საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ბათუ გუთელია ამბობს, რომ 2008 წლის პრაქტიკულმა გამოცდილებამ საქართველოს დაანახა, რომ საჭირო იყო აღნიშნული გამოცდილების გაანალიზება და შემდეგ ეფექტურ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში გარდაქმნა. სწორედ ამიტომ მიეძღვნა ერთ-ერთი ძირითადი თავი კიბერ უსაფრთხოების საკითხებს ევროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის დოკუმენტში, რომელიც ბათუ გუთელიას მტკიცებით უახლოეს მომავალში მიიღებს დასრულებულ სახეს და ფართო საზოგადოებისთვისაც გახდება ცნობილი. ამ ეტაპისათვის დამუშავების პროცესში კიდევ ერთი დოკუმენტი, რომელიც კონკრეტულად განსაზღვრავს კიბერ უსაფრთხოების შესახებ სტრატეგიას და რომელიც უშიშროების საბჭოში მუშავდება.
ერთ-ერთი მთავარი ელემენტი ამ სტრატეგიის იქნება საერთაშორისო თანამშრომლობა ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივ ფორმატში, ასევე მრავალმხრივ ფორმატში, მაგალითად როგორც არის ჩრდილოატლანტიკური ორგანიზაცია ნატო, და ბუნებრივია ამ თანამშრომლობაში ძალზედ მოხარული ვიქნები, თუ იქნება აქტიური მონაწილეობა კერძო სექტორის მხრიდანაც.
მიუხედავად იმისა, რომ კიბერ უსაფრთხოება ტექნოლოგიურ სფეროს წარმოადგენს, ტექნოლოგიური მხარე მისი მხოლოდ ერთ-ერთი ასპექტია. მიაჩნია თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს ანდრო ბარნოვს და ამბობს, რომ უმთავრესი საკითხი აღნიშნული პრობლემის გათავისება და რეალური საფრთხეების დანახვა. მისივე თქმით, პრობლემის გასიგრძეგანების შემდეგ თავს იჩენს კიდევ ერთი გამოწვევა, თუ როგორ მოახერხოს სწორი მენეჯმენტის განხორციელება, რაც როგორც პროფესიონალი კადრების მომზადებაში, ასევე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებაში გამოიხატება. ანდრო ბარნოვი კიდევ ერთ საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას. ეს არის კიბერშეტევისას საზოგადოებრივი აზრის კონსოლიდირება.
რა არის ამ კიბერშეტევების მიზანი? ხადი ერთი არის ის, რომ დააზიანოს რაღაცა, მაგალითად სამთავრობოს საიტები, საინფორმაციო სააგენტოები დააზიანოს და უშვათ და არ მისცეს ჟურნალისტური ინფორმაციის გავრცელების საშუალება. მაგრამ როდესაც ამასთან ერთად ძალიან დიდი მოცულობი ვრცელდება დეზინფორმაცია, აი ეგ უკვე საზოგადოებრივი აზრი არის გადამწყვეტ, რომ რას ენდობა, როგორ ენდობა და რამდენჯერ დაფიქრდება საზოგადოების წევრი, სანამ საიდანაც მოწვეული ინფორმაციის დაიჯერებს. ამიტომ საზოგადოებრივას აქვს ხადია ძალიან მნიშვნელობა აქაც და ამ კონტაქტის ხარის, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის.
ირაკლი გვენეტაძე, იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარე, ამბობს, რომ თანამედროვე ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე გადასვლა ზრდის კიბერსაფრთხეების რაოდენობას და სწორედ აღნიშნული საფრთხეების რეგისტრაციის, ანალიზისა და პრევენციის მიზნით რამდენიმე ხნის წინ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოში შეიქმნა კომპიუტერულ ინციდენტებზე რეაგირების სწრაფი ჯგუფი. მისი თქმით, ის არის მთავარი უწყება, რომელიც რეაგირებას მოახდენს როგორც შიდა, ისე გარე კიბერ ინციდენტებზე.
ჩვენ პასუხისგებლობა გვაქვს საჯარო სექტორსა და კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე. ანუ ფაქტიურად ბანკებზე, საკომუნიკაციო სექტორი, იმ სექტორზე, რომის ფუნქციონირება სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანია, და ასევე საჯარო სექტორზე. მაგრამ ასევე ნებისმიერ მსურველს, თუ დაჭირდება ჩვენი დახმარება, ჩვენ მზად ვართ მათ დახმარება და თანადგომა აღმოუჩინოთ.
გიორგი გურგენიძე ის ერთ-ერთი სპეციალისტია, რომელიც კომპიუტერულ ინციდენტებზე რეაგირების სწრაფ ჯგუფში მუშაობს. ის რადიო თავისუფლებასთან იმ ტექნოლოგიის შესახებ საუბრობს, რომლის მეშვეობითაც კიბერშეტევის შემთხვევაში დაზარალებულ მხარეს დახმარებას უწევენ.
შეუძლია დაგვირეგისტრირონ თავისი ინციდენტი, მოგვეწოდონ დამატებითი ინფორმაცია, ჩვენ მოვახდინოთ ამის ტექნიკურ ანალიზს და მივცემთ შესაბამის რეკომენდაციებს, დავეხმარებით, რომ ეს ინციდენტი იყოს აღმოფრილი. ზოგიერთ ორგანიზაციას არ აქვს ამაზე სერიოზული ინფორმაცია, ანუ არ რა არის და რისკები შეიძლება არსებობდეს, და ამაზეც მუშაობთ, რომ ცნობიერების დონე ამაღლდეს საზოგადოებაში.
რამდენად ხშირად გიწევთ
ამაზე რეაგირება? ჯერჯერობით არ არის თქვა ინციდენტები ბევრი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სინამდვილეში არ არსებობს ინციდენტები, იმიტომ რომ ამის იდენტიფიცირებასაც უნდა უნდათ.
აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ზუსტად ერთი წელია, რაც საქართველოში კიბერდანაშაულზე გამკაცრებული საკანონმდებლო ნორმები ამოქმედდა. საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა გარდა ფიზიკური პირებისა, იურიდიულ პირებზეც გავრცელდა, რაც საქმიანობის უფლების ჩამორთმევას, ჯარიმას ან ქონების ჩამორთმევას გულისხმობს. ამას გარდა, სისხლის სამართლებრივ დანაშაულად ითვლება კომპიუტერულ სისტემაში უნებართო შესვლა და კერძო კომუნიკაციის გაცნობა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
ს
Somalelma mekobreebma daakaves kartveli mezghaurebi, jer kidev gasuli tslis septembershi 15 adamiani, romlebits dghemde tqeobashi rchebia. Daakavebulta akhloblebi aqaris mtavrobas mimartavan kholme informatsiis misakhebat. Ras moelian isini, ras sakhis dakhmarebas ixeben an verixeben da rats mtavaria, ra aris snobili daakavebuli mezghaurebis mdgomareobaze, amis shesakheb Batumidan reportashi isaobrebs chveni korrespondenti Nada Imedayishvili.
Ის კადრები, რომელიც ბოლო ორი თვეა YouTube-ზე გამოჩნდა, 10 თვის წინ გადაღებულია, ვარაუდობენ მეზღვაურთა ოჯახის წევრები.
მე არ მჯერა პირადად, რომ ეს სურათი არის ახალი. მაგრამ არაფერს არ ნიშნავს ჩემთვის, მაგრამ ჩემთვის ნიშნავს, რომ გამაგონონ ერთი სიტყვა, ორი სიტყვა და მადლობელი ვიქნები. თავრობიდანაც და ყველასგან. ვითხოვ ხმას და არა კადრს.
ბავშვს რომ მივამსგავსეთ ჩვენ, თვალები აქ ახლოს, საერთოდ აქ იმ ბავშვს თვალები, ან და ეს 15 ბიჭი ოჯახში ივარგებს რამეთ, ამაზე საქართველო არ უნდა იფიქროს მის მოქალაქეებზე. რა არის ეს? რა არის დღეს იქნება, ხვალ იქნება, ერთ თვეში იქნება, ამ რიცხვში იქნება, იმ რიცხვში ბოლოს ადამიანები ხო ვარ? აქ რო გაივლის ავტომატიანი ის მაშინებს ჩვენ და თავზე რო გადგას ორი წელია უკვე. ისინი რამეთი ვარგე?
კადრებში ჩანს 15-ვე ქართველი მეზღორი, რომელიც სომალელმა მეკობრებმა გასული წლის 7 სექტემბერს დააკავეს. სერგო დევაძე, რომელიც აკროინგო კომპანია გრინვიჩის ხელმძღვანელია და რომლის შვილი ასევე არის მეკობრეთა წყვეობაში, ამბობს, რომ საფხულის დასაწყისში მათ ინგლისელი ადვოკატი დახმარებით სომალელ ჟურნალისტებს მიმართეს და სწორედ მათი მეშვეობით მოხდა ამ კადრების გავრცელება.
ეს მოხდა როგორ? ჩვენი ლონდონელი ადვოკატის მეშვეობით მივწერეთ წერილი სომალის მედიას, რომ დაიჭირეს ამჯერხანი ასეთ მდგომარეობაში არიან და როგორმე რომ დახმარებოდა ხო და მე ალბათ გადააწყვიტეს რომ ისულიყვნენ გემზე და გადაიღოთ სურათები და დადეს იმაში YouTube-ზე კომპიუტერში. ნაცხვეტებია ყველა თავიდან დაწყებული ყველა 4 თუ 5 ნაცხვეტია. გეშვა რა თქმა უნდა, რატომაც არა ხო, მაინც დავინახეთ რომ ცოცხლები არიან და შედარებით იმ პირობებში როგორშიც მათ იმყოფებიან შედარებით კარგად არის.
ინტერნეტით გავრცელებულ კადრებში ერთ-ერთი დათხოვებული მეზღვაური დახმარებას საერთაშორისო ორგანიზაციებს თხოვს. განსაკუთრებით კი მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას, რამე იღონოს მეზღვაურთა გადასარჩენად. ვიდეო კადრების გავრცელებისთანავე მეზღვაურთა ოჯახის წევრები აჭარის მთავრობის სახლთან გასულ პარასკევს შეიკრიბნენ და საპროტესტო აქცია მოაწყვეს. მაშინ მათ ქუჩაში დგომა ადმინისტრაციული შენობების წინ პოლიცია მოუკრძალა.
დაგვარბიეს და დაგვესიენ. კი არ ის არა ქვია, შორიდან და ისე მობიერად კი არ გვითხრენ. დაგვესიენ როგორც მხეთ ისე. აი მამაკაცებმა მოკვიდნენ ხელი ამ ხალხს რომ მოკიდნენ
გადამიტიხენ ასე ხელი.
Ну თუ არ შეიძლება, ну თუ არ შეიძლება, აი 15 ქართველი, მისი ქართველებია, ხო? ერთიც რომ იყოს, ისიც უნდა გადაარჩინოს. კი არა, 15 ქართველი იღუპება.
რა ვიცი, აპრილის შემდეგ არც ერთი მეზღვაურის ერთი სიტყვა არ გაგვიგონია, ძალიან ვარ დეპრესიაში უკვე, ძალიან ნერვიულად ვარ, განწყობილი ოჯახში ვარ, ყველა იმ დონით რომ რა ვიცი, რამე სიახლე და რამე ხალიჩე თუ ჩვენ ოჯახში შემოვა არ გონია. 27 წლის შვილი გავაგზავნე, ერთი წელი წადნახევარი თითქმის აგერ შეუსრულდა.
მეზღვაურთა ოჯახის წევრები მხოლოდ ხელისუფლებისგან მიღებულ ოფიციალურ ინფორმაციას ეყრდნობიან. ყოველდღიური შეხვედრებით აჭარის მთავრობაში ისინი სიახლეს ეცნობიან. ერთ-ერთი ბოლო შეხვედრა შაბათს 19 ნოემბერს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თანაშემწე ზურაბ ბერიძეს თანდასწრებით გაიმართა, რომელმაც რადიო თავისუფლებასთან მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ ამ შემთხვევაში აჭარის მთავრობა მხოლოდ შუამავლის როლს ასრულებს, რადგან მოლაპარაკებებს ამ საქმესთან დაკავშირებით უკვე მეორე წელია საბერძნეთში საქართველოს ელჩი ირაკლი თავარდგელაძე აწარმოებს. თავარდგელაძე ადგილობრივი მედიისთვის გამოგზავნილ წერილობით ინფორმაციაში ადასტურებს, რომ ყველა უცხება ქართული მხრიდან ჩართულია სომალელი მეკობრეების მიერ დატყვევებული მეზღვაურების გასათავისუფლებლად. მოლაპარაკებები მიდის სპეციალური დაქირავებული კომპანიის მეშვეობით. სხვა დეტალები კი უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. ამ შინაარსის წერილობით ინფორმაცია თავარდგელაძემ ხუთ შაბათს გამოაგზავნა. მეზღვაურთა ოჯახის წევრებსა და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თანაშემწესთან შეხვედრის დროს კიდევ ერთი ახალი ინფორმაცია გახდა ცნობილი. 21 ნოემბერს ლონდონში გამგზავრება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე, რომელიც ასევე ჩაერთვება მოლაპარაკებაში ინგლისელ ადვოკატთან ერთად, რომელიც ქართულმა მხარემ დაიქირავა. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვოტნას ღაურებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად.
მეგობრებმა და პატიჟის ბულნისის სიონი ვნახოთ. არაჩვილებრივი დღე იყო.
ვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განლკურის მანძილზე დღიურს ჩვენი რადიოს თონით წერდა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ქეთი ხუციშვილი. მისი სათხილრო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ კვირას საღამოს და ღამის გადაცემებში. განაგზობთ შუა ღამის პროგრამას. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ინიციატივით უახლოეს მომავალში ფიქსირებულ გადასახადს გადაიხდიან მომსახურების სფეროში მოღვაწე ბიზნესმენები. აღნიშნული ინიციატივა საგადასახადო კოდექსის ცვლილების პროექტის სახით შევა პარლამენტში და სავარაუდოდ მომავალი წლიდან ამოქმედდება. უფრო მეტს ჩვენი კოლეგის კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
ბაზრობებზე დასაქმებული მოვაჭრეებისთვის ფიქსირებული გადასახადის პროექტის მომზადების შემდეგ, რომელსაც უკვე პარლამენტი განიხილავს, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა სხვა მცირე მეწარმეების ფიქსირებული გადასახადი დაბეგვრის იდეაც წამოაყენა. წვრილი მეწარმეები წლების მანძილზე მოითხოვდნენ ფიქსირებულ გადასახადებს, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ცნობილია როგორც დაბალი გადასახადების მქონე ქვეყანა. ვითარება დიდად არც მაშემდეგ შეიცვალა, რაც მიმდინარე წლის დასაწყისიდან ახალი საგადასახადო კოდექსი ამოქმედა, რომელმაც გარკვეული დიფერენციაცია დააწესა გადასახადის განაკვეთებში მცირე ბიზნესის სასარგებლოდ. ინდივიდუალურ მეწარმეებს თუ საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს, ისეთებს როგორიცაა მაგალითად პური საცხობი თუ სილამაზი სალონი, მაინც უწევდათ საბუღალტრო დოკუმენტაციის წარმოება. მომავალში მათ ამის გაკეთება აღარ მოუწევთ, ამბობს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსი ჯაბა ევანოიძე.
აღარ დაჭირდებათ ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება, არ დაჭირდებათ ბუღალტრის დაქირავება, არ დაჭირდებათ სალარო აპარატი და ყოველ მათ მომსახურებაზე შესაბამისი ქვითრის ამომბეჭდა, არამედ მათ გაუმარტივდებათ მნიშვნელოვანი საქმიანობა. ამით ჩვენ მინდა ვაჩვენოთ საზოგადოებას, ვაჩვენოთ, რომ შემოსავლების სამსახურის რეფორმები, რომელიც ხორციელდება, არ არის მხოლოდ და მხოლოდ დაკავშირებული მსხვილ მეწარმეებთან, არამედ ეს უკავშირდება ასევე წვრილ მეწარმეებს.
აღნიშნული ინიციატივა შეეხება იმ მეწარმეებს, რომლებიც ფიზიკურ პირებს ემსახურებიან. პროექტის დამტკიცების შემთხვევაში ფიქსირებული გადასახადი იქნება ნებაყოფილობითი და თავად მეწარმეს ექნება არჩევანის გაკეთების საშუალება. გადასახადის განაკვეთის ოდენობა კონკრეტული სფეროების მიხედვით მთავრობის განკარგულებით დადგინდება. სავარაუდოდ ინდივიდუალურ პურის საცხობს ყოველთვიურად 50 ლარის გადახდა მოუწევს, ხოლო სილამაზე სალონის გადასახადი სამუშაო ადგილების რაოდენობის მიხედვით განისაზღვრება. ამ სფეროებში დასაქმებული მეწარმეები დადებითად აფასებენ მოსალოდნელ ცვლილებას. პურის მრეწველთა კავშირის ხელმძღვანელი მალხაზ დოლიძე საუბრობს.
კარგი ინიციატივაა, განსაკუთრებულად მცირე მეწარმეებისთვის. იმიტომ რომ ნაკლებია ბუღალტრული, ასე თქვა, ქაღალდოვანი, ეგ ნაკლებია ის მთელი რიგი ბიუროკრატიული ეს შესავსები ქაღალდოვანია.
ანალოგიურ მოსაზრებას გამოთქვამს სილამაზის ერთ-ერთი სალონის მფლობელი ვაჟა საჯაშვილი.
ყველა გადასახადზე რომ ჭირდება საბუთი, ურეკავ ბუღალტერს, მოდის აკეთებ, ცოტა სირთულეებია ეს და თუ შემოვა ეს გადასახადი რომ ფიქსირებული რომ ვიცით რომ რეალურად უნდა გადაიხოთ, მე მგონი ყველა მიესალმება.
მცირე ბიზნესის ზოგიერთი სახეობის ფიქსირებული გადასახადი დაბეგვრის პროექტი შემოსავლების სამსახურმა საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მოამზადა. ასოციაციის პრეზიდენტის გიორგი ისაკაძის განცხადებით, შემოსავლების სამსახურთან ბოლო ორი თვის განმავლობაში მცირე და საშუალო ბიზნესის წახალისების გზების ძიებისთვის აქტიური კონსულტაციები ჰქონდათ.
რეალურად ეს არის პირველი პრეცედენტი და საკმაოდ სერიოზული, რომელთაც მთავრობა ტრიალდება მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდასაჭერად. და რატო? მცირე ბიზნესის ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი, რომელიც აირჩევს ამ გადასახადს, იმ შემთხვევაში თუ მასურს, რომ იხადოს ფიქსირებული გადასახადი, გათავისუფლება სრულად ბუღალტერიის წარმოებისგან. სამორო აპარატი, ნუ ზოგიერთ მათგანს ისედაც არ აწვა ტვირთად, მაგრამ ამის ქონას არ იქნება ასე ვთქვათ სავალდებულო. და რაც თავარია, თუ გაყიდვის თუ რაღაც ამდაგვარი ხდება მხოლოდ ფიზიკურ პირებზე, მაშინ ადამიანს შეუძლია გინდა მილიონი ვაჭროს და არ გახდეს დღეგეს აღრიცხვაზე არ დადგეს. ანუ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი მონოპოლარი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის.
ზოგადად გადასახადის გადახდის პროცედურის გამარტივებისკენ გადადგმულ ნაბიჯებს მიესალმება ეკონომიკის კიდევ ერთი ექსპერტი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი ბაჰატა შეშელიძე.
ისედაც ყველას გვესმის, რომ რამდენად რთულია სამბუღალტრო აღრიცხვიანობა ჩვენში და პრაქტიკულად
ნებისმიერ მეტარმეთ ყოველდღურად უწევს გადასახადების გადახდაზე ფიქრი იმბაგებით, რომ აწარმოებს შესაბამის ბუღალტერიას, აი აქ არის დიდი რეზერვი გამარტივების.
საქართველოში გადასახადების გადახდის სფეროში განხორციელებული რეფორმები შეუმჩნეველი არ დარჩენია საერთაშორისო ორგანიზაციებს. მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შედგენილ რეიტინგში საქართველომ გადასახადების გადახდის სიმარტივის თვალსაზრისით 39 ადგილი დაიკავა. მან 22 პუნქტით გამოუმჯობესა შარშანდელი მაჩვენებელი და რეგიონში ლიდერის პოზიცია მოიპოვა. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას ვახსელებთ პრესის მიმოხილვით, თქვენს ყურადღებას მიაპყრობთ დასავლეთის მედიაში განვლილ კვირის განმავლობაში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებს. მათგან საქართველოში უკვე მოხვა გამოხმაურება სტატიებს შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივნის კონდოლიზა რაისის წიგნზე, მის მემუარებზე, უფრო ზუსტად მემუარების ნაწილზე, რომელიც ეხება საქართველო-რუსეთის ურთიერთობას და 2008 წლის აგვისტოს ომს. უცხოეთის პრესის მიმოხილვა სწორედ ამ გახმაურებული სტატიებით ვიწყებთ. გამოცემა „ატლანტიკმა“ შეერთებულ შტატებში, ქალაქ ბოსტონში დაფუძნებულმა ჟურნალმა ამ კვირაში თავის ვებსაიტზე გამოაქვეყნა წერილი სათაურით „კონდოლიზა რაისი საქართველოს ლიდერ სათანაშაულებს რუსეთთან ომში“. ყველაზე საყურადღებო ამ პუბლიკაციასთან მიმართებით სწორედ მისი სათაურია. დაი რატომ? მას შემდეგ, რაც ატლანტიკში გამოქვეყნებულ სტატიას მომდევნო დღეს, 17 ნოემბერს, მოხვა სხვა გამოცემის პუბლიკაცია, რომელიც ასახავს კონდოლიზა რაისის აღშფოთებას ატლანტიკში მისი წიგნის არასწორად ასახვის გამო, პუბლიკაცია სათაური შეუცვალეს. ახლა ატლანტიკის ვებგვერდზე წაიკითხავთ არასემოხსენებულ სათაურს: კონდოლიზა რაისი საქართველოს ლიდერს სათანაშაულებს რუსეთთან ომში, არამედ შემდეგს: კონდოლიზა რაისი საქართველოს ლიდერს აფრთხილებდა რუსეთთან ომის შესახებ. ახალია ქვესათაურიც, ტექსტის დანარჩენი ნაწილი არ შეუცვლიათ. ბოლოში დამატებული განმარტებით სათაური და ქვესათაური შეიცვალა, რათა უკეთ შეესაბამებოდეს ავტორის სტატიას. ავტორია ჯოშუა კუცერა. კუცერას ამ გახმაურებულ სტატიაში მოყვანილია რამდენიმე ციტატა კონდოლიზა რაისის მემუარებიდან, მათ შორის შემდეგი: „სააკაშვილი ამაყია ზოგჯერ იმპულსური და ყველა შეშფოთებული ვიყავით იმით, რომ შესაძლოა მოსკოვისთვის მიეცა ძალის გამოყენების პროვოცირების შესაძლებლობა. მან თვითონაც წარმატებით მოახდინა კონფლიქტის პროვოცირება ქვეყნის სხვა სეპარატისტულ ნაწილში, აჭარაში, და სასურველ შედეგს მიაღწია, როცა მოხდა აჭარის რეინტეგრაცია საქართველოში ადგილობრივი და საერთაშორისო ძალების ზეწოლის შედეგად. ვშიშობდით, რომ ეს პრეცედენტი მას შესაძლოა აფიქრებინებდა, რომ შედეგს მიაღწევდა მსგავსი ქმედების გამეორებით ტერიტორიებზე, რომლებიც უფრო ახლოს მდებარეობს პუტინის საყვარელ სოჭთან“. ასე მთავრდება ერთ-ერთი ციტატა, რომელსაც ატლანტიკში ბეჭდავენ. კრიტიკულ გამოხმაურებაში, სტატიაში, რომელიც ასევე შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულმა ჟურნალმა Weekly Standard-მა გამოაქვეყნა, აღიარებულია, რომ კუცერას წერილში მოყვანილი ციტატები პირდაპირაა აღებული რაისის მემუარებიდან, ანუ არ არის შეცვლილი რამენაირად მანიპულირებული. მაგრამ მემუარების შინაარსი მაინც იმდენად განსხვავებულადაა ასახული, რომ ყოფილი სახელმწიფო მდივანი მათ ვეღარ ცნობს, როგორც საკუთარ სიტყვებსო, წერს ავტორი დენიელ ჰალპერი. მას სატელეფონო ინტერვიუში უთხრა კონდოლიზა რაისმა, რომ „ატლანტიკში გამოქვეყნებული სტატია აღმაშფოთებელია. ჩემი აზრით, რუსებს სურდათ საქართველოსთან დაპირისპირება. ყველაფერს აკეთებდნენ ქართველების პროვოცირებისთვის, სამხრეთელი ოსების, რუსების მოკავშირეების მიერ. საქართველოს დასახლებების დაცხრილვა აშკარადაა ის, რამაც ომი დაიწყო“. კონდოლიზა რაისის ამოსაზრებას გაეცნობით ჟურნალ Weekly Standard-ის პუბლიკაციაში. მისი ავტორია დენიელ ჰარპერი. საქართველოს ეხება სტატიაც, რომელიც ამ კვირაში გამოაქვეყნა გაზეთმა Нью-იორკ ტაიმსმა. წერილს სამი ავტორი ხავს. სამივე სხვადასხვა დროს ხელმძღვანელობდა დიპლომატიურ მისიებს საქართველოში. დენის კორბო ევროკომისიის ელჩი იყო, ხოლო უილიამ კორტნი და კენეთ იალოვიცი საქართველოში შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩები არიან. მათი წერილი სათაურით „დაცემულ გიგანტთა გაკვეთილები“ ეხმიანება საბჭოთა კავშირის დაშლის მოახლოებულ 20 წლისთავს და აანალიზებს შეცდომებს, რომლებიც დაუშვეს მიხაილ გორბაჩოვმა, ბორის ელცინმა და ედუარდ შევარდნაძემ. სწორედ ისინი არიან მოხსენიებული დაცემულ გიგანტებად. სტატიის მიმოხილვა შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებსაიტზე. მისი მისამართია: radiotavisupleba.ge. ვიმეორებ: radiotavisupleba.ge.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა თავისუფლ ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას მისი ავტორია დავით კლიბაცე.
ცნობილი ფაქტია, რომ 1936 წლის ბერლინის ოლიმპიურ თამაშებზე ამერიკელი სპრინტერის ჯესი ოუენსის გამარჯვებით გაღიზიანებულმა ფიურერმა სტადიონის სამთავრობო ლოჟა დატოვა და ერთადერთი ტელეკამერით გადაცემულ რეპორტაჟს უყურა. მე ვერ დაგისახელებ მაშინდელი სასტელი ტელერეპორტაჟის წამყვანის ვინაობას, მაგრამ მერე და მერე ტელეინდუსტრიის განვითარებასთან ერთად სპორტული რეპორტაჟი თანდათანობით უპირველეს სანახაობა გახდა, ხოლო მაღალი კლასის კომენტატორის ავტორიტეტი პრაქტიკულად განაპირობებს არამხოლოდ ასპარეზობის ტელერეიტინგს, ამასთანავე სპორტსმენის ავტორიტეტსა და პოპულარობას განსაზღვრავს კიდეც. სწორედ ამ კრიტერიუმით ქართული სპორტის რადიოსა და ტელევიზიის ისტორიაში ორი პიროვნებაა გამორჩეულიც და განუმეორებელი: წეროსი მანჯგალაძე და კოტე მახრაძე.
მაშინ ხუმრობდნენ სოციალისტურ ქვეყანაში პირველი ნამდვილი ზეები საქართველო 64 წლის 18 ნოემბერს გადაიხადა, როცა მთელი ხალხი გამოვიდა ქუჩაში და ეს იყო ეროსისთან ერთად. მე თბილისში ვითამაშე კიკვიც და მაშინ მჟავრაძე იყო რესპუბლიკის ხელმძღვანელი და რო გათავდა მთავრობის ლოჟეს დამინძახეს, რომ მომიღო ცოცხალს როლი შევასრულა, მეორება რა გინდა ბიჭო შენაკ ეთხარი იქეროსია თქო გასაგებია უნდა იყოს და დაკარი პეკი ეკლოეცადი და ეს საოცარი დამხოვა შეწყვილებული პირველი ქართული რეპორტაჟი.
ამ რამდენიმე დღის წინ ახლობლებმა და მეგობრებმა ერთად აღნიშნეს კოტე მახარაძის დაბადების 95 წელი. იმ მშვენიერ საღამოს შეკრებილთა თვალწინ ეკრანზე გაცოცხლდნენ საქართველოს სახალხო არტისტის კოტე მახარაძის სცენური სახეები. დოკუმენტურმა ფილმებმა კიდევ ერთხელ წარმოაჩინეს მრავალეროვან უზარმაზარ ქვეყანაში საყოველთაოდ აღიარებული სპორტული კომენტატორი, რომელიც თბილისის თუ კიევის, მოსკოვისა და ტაშკენტის, ერევნისა და ბაქოს სპორტის მოყვარულთა, რადიომსვენელების და ტელემაურებლების სასურველი სტუმარი იყო.
ახარშეულება არ აღიწეროთ ის, რაც ხდება მოედანზე. ბურთის მოიტაცეს, გარშემო ეხვიენ თბილისელ ფეხბურთელებს უამრავი ფოტოკორესპონდენტები, კინოკორესპონდენტები, ისე კორესპონდენტები, ხუმშემატკივრები, აიტაცეს ხელში ქართველი ფეხბურთელები და ახსნეს ტოლებენ ჩემპიონები მოედანზე.
ეს ალბათ ზედმეტადაც მოგეჩვენებათ კოტე მახარაძის პროფესიულ ღირსებებზე საუბარი. მე კი გეტყვით, რომ ძალიან დიდხანს ერთად მუშაობდით საქართველოს რადიოსა და ტელევიზიაში. ვესწრებოდით მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირებს, დინამოსა და ეროვნული ნაკრების უცხოეთში გამართულ მატჩებს. რასაკვირველია, მალე დავმეგობრდით, არაფერს არ მიმალავდა, სათქმელი და გასახსენებელი კი მოგახსენებათ, მართლაც უთვალავი ჰქონდა. საბოლოოდ კი დარჩა შტაბეშდილებებით, მოგონებებით, ზოგჯერ მოულოდნელ ისტორიებით გალამაზებული ურთიერთობის მეგობრობის 4 ათეულ წელზე მეტი. 1991 წლის 13 მაისს თბილისის დინამოს ყველაზე დიდი გამარჯვების დღეს დიუსელდორფში რაინშტადიონზეც ერთად ვიღავით მე ჟურნალისტების ლოჟაში კოტე მახარაძე თავის პოსტზე კომენტატორის მიკროფონთან.
Шенгелия развернулся, идет к воротам, приблизился, прошел одного, отличная передача, ну удар ворота, гол, гол. Володя Лучаев, молодец. Шенгелия тут сыграл отлично. Из-под острого угла Владимир Гуцаев низом, ближний от вратаря угол, забивает мяч в ворота Карл Зейса. Тбилиси, Кибьяни, Тараселия, вошел в штрафную, ну можно бить, обвел Таро, удар в ворота, гол, гол, гол.
აი ასე გადმოსცა კარცაისის კარში თბილისის დინამოელების მიერ ორი გოლის გატანის ეპიზოდები კოტე მახარაძემ, რომელიც ჟურნალისტმა დავით კლიბაძემ გაიხსენა. სპორტზე საუბარი გრძელდება ახლა პარალელურ რეალობაშიც. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული სატირული პროგრამა, რომლის ავტორიცაა ლაშა ბუხაძე.
საქართველოში სპორტის ახალი სახეობა დამკვიდრდა: საჯბურთი. უფრო სწორად ეს ასიახლე, ან თუ გნებავთ ახლებური წესები, რომელიც ბუნებრივად შეერწყა ქართულ ფეხბურთს. თუკი ფეხბურთის სამშობლო ინგლისია, მსაჯბურთის დედულეთი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი გახლავთ. რა წესებია ეს? წესები მარტივია. მოულოდნელად თავს ანებებ თამაშს, თავს ესხმი მსაჯს და სცემ, ან საწემად მისდევ. მეტი არაფერი. ცხადია, შესაძლებელია გვერდით ამ საჯების სცემაც. თუმცა საუკეთესო შედეგს აღწევ თუკი გულშემატკივრებიც გადმოყავს მინდორზე. მათთან ერთად დასდევ მსაჯებს და უმოწყალოდ ურტყამ მოწინააღმდეგე გუნდის მოთამაშეებს. ამხრივ ფაქტია, დიდებულ შედეგს გვაჩვენებენ რეგიონები. არ ვაჭარბებ, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ თუკი ქართული ფეხბურთი გადარჩება მხოლოდ ამ ინოვაციით. აბა, ინგლისური წესებით მომგები ჩვენ ნამდვილად არ ვართ და ისე ვისჯობს ჩვენს ეროვნულ წიაღში გამომუშავებულ მეთოდებს მივხედოთ. თელ მსოფლიოში უნდა გავავრცელოთ საჯბურთი. უახლოეს მორიგ შესარჩევ თამაშზევე უნდა გამოვიჩინოთ თავი. დავცხოთ და დავცხოთ გლამნი და ბაროი სუდიებს. იქნებ დეპუტატი ბობოხიძეც შემოუვარდეს ჩვენს ნაკრებს. მუშტების ქნება კი ეხერხება, თავურს მაინც დახვეწს. ჩემინება რომ იყოს ჩვენს მოჭიდავეებსაც გამოვიყვანდი მინდორზე, რომ დაერეოდენ ჩვენი ბიჭები გადამთიელების ფეხბურთელებს, სულ მუცლით ახოხიალებდნენ ბალახზე. ვფიქრობ, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია სერიოზულად უნდა დაფიქრდეს ამ საკითხზე. გოლები ვერ გაგვაქვს და მსაჯები მაინც დავთეთკოთ. რა ჯობდა იმის ცქერას მთელი ზესტაფონი რომ მისდევდა ტყიბულელ მსაჯს. იშ. ცოტა ძველბიჭობაც უნდა იყოს მინდორზე, ისე როგორ. მარტო გასახდელში ძველბიჭობა არ კმარა. აუცილებლად უნდა შემოვიღოთ ჩაკუზვები შუა თამაშის დროს, ან კიდევ უკეთესი გვერდზე გაყვანა. რა კარგად იტყოდა კომენტატორი, მსაჯმა თამაში შეაჩერა, დინამოს კაპიტანმა გვერდზე გაიხმო მოწინააღმდეგე და მეკარე და თუ არ ვსვები ახლა იმის დადგენა სტილობს თუ რა უბნელია ეს უკანასკნელი. ან ასე, თავდამსხმელები კართან ჩაიწუწკნენ, როგორც ჩანს დროის გაყვანა სტილობენ. ფიქრობ უნდა დაიგინონ კიდეც, ვინც ბუცფეხით შეეხება იმის ასე და ისეო. ერთი სიტყვით, ან ასე გადავარჩენთ ქართულ ფეხბურთს, ან მისი გაუქმება მოგვიწევს. ხომ არ გვაქვს ქართული ჰოკეი? არ გვაქვს და არც მერ ვიულობთ. ფეხბურთზეც ასე იქნება. თუმცა არის გამოსავალი. აქტიურად დავეხმაროთ მსაჯბურთს. გოლის გატანას ვერა, მაგრამ ერთი მსაჯის ცემას ყოველთვის მოახერხებთ.
ასეთი იყო დღეს პარალელური რეალობა ლაშა ბუღაძის ყოლკურული სატირული პროგრამა, რის შემდეგაც უკვე კავკასიურ გზაჯვარედის მივადექით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დღეს გთავაზობთ რუსულოვან დისკუსიას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვება დემის პოლანდოვი.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа, из Тбилиси Тенгиз Пхаладзе, политолог, руководитель Центра геополитических исследований, и из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт. Приветствую вас, уважаемые господа.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, сегодня в нашей программе мы будем обсуждать вступление России в Всемирную торговую организацию. Последние барьеры на пути России в ВТО вроде бы сняты, и уже в декабре она может стать членом этой организации. Какие экономические и политические последствия будет иметь это вступление на страны Южного Кавказа? Вот, собственно, наша сегодняшняя тема. И я предлагаю начать с нашего тбилисского эксперта, так как именно позиция Грузии была последним препятствием на пути России в ВТО. Я понимаю, что очень многого о ходе переговоров Грузии и России при посредничестве Швейцарии мы пока не знаем, но мы можем строить какие-то предположения и давать какие-то вероятностные прогнозы. Тенгиз Пхаладзе, как вы считаете, вообще станет ли итогом вступления России в ВТО восстановление торговых связей с Грузией?
Добрый вечер еще раз. Ну, в принципе, вступление в ВТО предполагает то, что страна должна играть по правилам ВТО. Соответственно, принятие санкций такого рода, как Москва принимала в 2006 году, и не только в 2006 году, она как раз нуждается в дополнительных объяснениях. То есть, если есть какая-то претензия к продукции, то она должна быть обоснована, и такая политизация вопроса, которую мы наблюдали в течение нескольких лет, она не должна присутствовать, и государство, член ВТО, должна открывать рынок для других государств. То есть, это как бы вытекающие правила из основополагающих документов Всемирной торговой организации.
Тенгиз, вот если Россия будет выполнять правила Всемирной торговой организации, какие это будет иметь последствия для грузинской экономики? Ждут ли грузинские, например, производителя открытия границ с Россией?
Как вам сказать, знаете, двойственное отношение. Есть категория, которая, то есть есть часть, которая ждет этого и надеется, что с открытием этого рынка, который на самом деле является очень серьезным рынком, будет какой-то экономический успех, то есть новое направление для реализации грузинской продукции. Есть другое мнение о том, что, в принципе, то, что производится в Грузии, она может быть реализована и без российского рынка. То есть, если держать уровень качества и выходить на новые рынки, которые предполагается, в принципе, если, тем более, что мы уже начинаем переговоры с Евросоюзом о свободной торговле, и есть перспектива открытия новых рынков, то есть, в принципе, она может быть реализована и без российского рынка. Знаете, самое главное – это то, когда спрашивается, а что выиграла из этого Грузия. Самое главное – то, что панацеей для грузинской экономики давно не является российский рынок. Россия в течение нескольких лет своими действиями и своими санкциями научила Грузию жить без России, научила довольно хорошо. А бенефитом для грузинской стороны – от вступления России в ВТО, в первую очередь, является это то, что мы смогли и договориться о том вопросе, что действия России будут в ином правовом поле, так сказать, в цивилизованном правовом поле, и будут подчиняться правилам ВТО. Вместе с этим мы получим информацию о тех грузах, которые для нас очень важны, касается грузов, которые поступают на оккупированные территории. В принципе, в течение 10 лет переговоров это и являлось камнем преткновения, и тем самым, что Россия с нами подписывает договор, и в том числе тем, что будет действовать одинаковый режим мониторинга грузов, которые будут поступать и на оккупированных территориях, и на остальной территории Грузии, тем самым как бы уменьшается юридическая сила того признания, которое Россия сделала несколько лет тому назад, я имею в виду признание независимости Южной Осетии и Абхазии.
Спасибо вам. У меня вопрос в Ереван. Что означает для Армении вступление России в ВТО? Собственно, режим торговли между Арменией и Россией регулируется и двухсторонними соглашениями, и соглашениями в рамках СНГ. И многие эксперты предупреждают, что такие преференции в рамках СНГ и в рамках этих двухсторонних соглашений, они могут быть отменены, так как они просто не соответствуют правилам ВТО. Не ожидают ли в Армении какого-то ухудшения ситуации?
Нет, в Армении не ожидают ухудшения ситуации, равно как и улучшения этой ситуации не ожидают. Армения давно является членом ВТО. Что касается армяно-российских соглашений различных по, ну, касающихся торговли, касающихся обмена грузами и так далее, они на самом деле не противоречат тем условиям, которые взяла на себя Армения. Дело в том, что в ВТО каждая страна принимает свои условия, специфичные, отличные от других стран. Проблемой для армяно-российских торговых взаимоотношений является Грузия, точнее российско-грузинские взаимоотношения. В результате того, что у России с Грузией, ну, практически нет отношений политических, или они, мягко говоря, очень плохие, то то это является проблемой, доставка грузов из Армении в Россию и обратно. Но эта проблема худо ли, бедно ли, каким-то образом при помощи, конечно же, грузинских коллег, узелочек развязывается, каким-то образом эти грузы через Верхний Ларс, пункт на границе Грузии и России, эти грузы доставляются. Мне вообще не кажется, что стоит ожидать каких-то резких изменений ни нашим северным соседом грузинам, не нам, в связи с вступлением России в это. Это вступление для России имеет очень большое значение, но скорее это имеет отношение к Украине, чем к Южному Кавказу. А если учитывать то, что, повторюсь, Армения не имеет с Россией общей границы, то вряд ли это сильно может изменить формат взаимоотношений.
Спасибо, Александр. И теперь вопрос в Баку. Если изменения в отношении Грузии и Армении, ну, могут оказаться незначительными в экономическом плане, вот как говорит Александр Искандарян, то с Азербайджаном, может быть, это не так, потому что именно экономические вопросы могут выйти на первый план. Допустим, если мы возьмем зону свободной торговли СНГ, то Азербайджан в эту зону вступать не собирается. У него, ну, скажем так, не такие простые взаимоотношения с Россией в экономическом плане. Натик, вот что изменится, как повлияет вступление России в ВТО на Азербайджан?
Сначала надо отметить, что Азербайджан является единственной страной Южного Кавказа, которая пока что не стала членом ВТО, и наше правительство годами ведет переговоры с этой организацией, чтобы, по-моему, даже не вступить, а не вступать в эту организацию. Это очень важный момент. И так как Азербайджан не является членом этой организации, и есть двухсторонние договоренности с Россией во всех областях, в том числе и экономических областях, и на основе этих договоренностей до сих пор строятся экономические отношения. Вступление России в ВТО, я согласен с грузинским коллегой, что будет какие-то цивилизованные правила игры в торговле. То есть Россия примет цивилизованные правила игры в торговле, в том числе со своими соседями. И, может быть, у Азербайджана возникнет проблема в другом аспекте, что сейчас азербайджанская таможня в связи с тем, что Азербайджан не является членом этой организации, выдвигает свои условия, свои правила игры по отношению к зарубежным партнерам, товарам, которые поступают в Азербайджан, в том числе из России. Может быть, в этом плане Россия в дальнейшем может потребовать от Азербайджана соответствовать тем стандартам взаимоотношений, которые есть в Всемирной торговой организации. Но еще раз повторюсь, до сих пор все эти взаимоотношения строятся на двухсторонних договоренностях, и по большому счету каких-то больших проблем в торговых отношениях до сих пор не было.
Спасибо, Натик. Ну что ж, мы переходим ко второму кругу вопросов. Я предлагаю обсудить именно торговые коридоры, о которых говорил Тенгиз Пхаладзе. Тенгиз, не совсем ясно, то есть обсудили торговые коридоры, которые пройдут через самопровозглашенные республики, то есть соединят КПП Напсоу с Зугдиди и Рокский туннель с Горе. Означает ли создание вот этих торговых коридоров, что сами эти территории, они станут официально транзитными? Возможно ли, что сегодня через по этому торговому коридору пойдут грузы? Вот через Абхазию, допустим. Я прекрасно понимаю, что наверняка Армению очень интересует, можно ли предполагать задействование абхазского участка железной дороги, например?
В случае это не предполагает открытие каких-то новых коридоров. То есть эти территории являются оккупированными по грузинскому законодательству. Соответственно, на них распространяется особый режим согласно грузинскому закону об оккупированных территориях. То есть для международных транзитов будет открыт то направление, которое мы считаем более безопасным и над которым грузинские власти могут нести ответственность. Да? То есть на данном случае речь идет о так называемой военно-грузинской дороге и о пропускном пункте Верхний Ларс. А что касается оккупированных территорий, к сожалению, там наша юрисдикция по сегодняшний день не распространяется, поэтому говорить сейчас о каком-то международном транзите, который будет осуществляться через территорию Грузии и маршрут может пройти на оккупированных территориях, пока такого я, честно говоря, не слышал.
Спасибо, Тенгиз. Теперь у меня вопрос в Ереван. Ну, собственно, та же тема, Александр Искандарян. Вообще, вот как вы считаете, насколько важным для Армении стало бы вот открытие этого абхазского железнодорожного участка? Насколько вообще реально такое возобновление, по вашему мнению?
Об этом абсолютно бесполезно говорить, ибо никакое восстановление железнодорожного или какого-либо другого участка через Абхазию невозможно. Вообще, это соглашение, которое в конце концов достигнут, это соглашение достигнуто, судя по всему, под серьезным давлением Евросоюза, и эти так называемые международные наблюдатели, в реальности это будут представители частной фирмы. То есть это будут работники частной фирмы швейцарской, судя по всему, они не должны быть гражданами России или Грузии, соответственно, они будут гражданами Швейцарии. На территории ни Южной Осетии, ни Абхазии они находиться не будут, они просто будут давать информацию о том, какие грузы поступили через эти границы в Абхазию и в Южную Осетию. Вряд ли от того, что по мейлу или там еще как-то будут поступать сведения, что сегодня 5 тележек апельсинов или мандаринов пересекли ту границу, и 8 курортников прошли через эту границу. Вряд ли это может вообще повлиять на какие-то, по-серьезному повлиять на ситуацию и в Армении, и в самой Грузии. Причины, по которой закрыты эти дороги, эти причины сугубо политические. Эти причины касаются политической реальности. На территории Абхазии и Южной Осетии находятся субъекты, которых Россия признает, и еще 3 миноритарных игрока, миноритарных государства, признают как государство, весь остальной мир, включая, естественно, Грузию, не признают. В такой ситуации, в Грузии существует закон об оккупации и так далее, в такой ситуации, как был Верхний Ларс, так и будет Верхний Ларс. В Верхнем Ларсе тоже будут находиться вот эти вот самые наблюдатели из частной фирмы. Повторюсь, Грузии позволено в этом смысле спасти лицо, а каких-то реальных изменений в торговых потоках и тем более через те территории, о которых мы говорим, просто быть не может. Ну и последнее, по-моему, пару дней назад господин Онищенко или доктор Онищенко сказал, что никоим образом вступление России в ЭТО не будет означать открытие российских границ для грузинских товаров. Он сказал о винах, но, очевидно, это касается и воды тоже. Поэтому я не думаю, что что-то серьезное может в этом смысле повлиять на Армению.
Да, спасибо, Александр. Теперь у меня вопрос в Баку. Ну, на ТИК я не буду вас спрашивать о торговых коридорах, потому что они, в принципе, не касаются Азербайджана. А скажите, пожалуйста, вот вы совсем коротко заметили, что Азербайджан, в принципе, не собирается, судя по всему, вообще вступать во Всемирную торговую организацию. Вы могли бы эту мысль как-то развить? Это действительно так? То есть Азербайджан в ближайшее время не станет членом ВТО?
Во всяком случае, правительство Азербайджана не горит желанием в ближайшее время, чтобы страна стала членом ВТО, потому что переговоры ведутся уже больше 15 лет, и совсем непонятным причинам Азербайджан все время откладывает решающую фазу переговоров в связи с вступлением в ВТО. Это элементарно можно объяснить тем, что Азербайджан не хочет признать какие-либо правила игры в торговле, и потому что Азербайджан в основном, как вы знаете, экспортирует нефть и газ, 97% нашего экспорта является энергоносителем, и, в принципе, аргумент азербайджанской стороны тем, что вступление в ВТО может пагубно оказать влияние на местных производителей, особенно сельскохозяйственных продукции, это, как выясняется последними официальными цифрами, это не является аргументом, потому что и так местные производители практически в связи с тем, что наша национальная валюта очень дорогая по отношению и к доллару, и к евро, все равно местный производитель еле-еле выживает и закрывается большие производства. Здесь дело в том, что какие правила игры будут при ввозе товаров в Азербайджан. А здесь есть большие интересы монополистов, которые контролируют рынок Азербайджана, и, естественно, эти монополисты играют по своим правилам. Они построили свои правила игры. А вступление Азербайджана в ВТО, они вынуждены будут, скорее корректировать свои правила, свои отношения к этому делу и вынуждены будут принимать правила игры ВТО.
Натик, но есть... наверняка в Азербайджане есть группы, которые заинтересованы во вступлении в ВТО. Я, например, если мы возьмем Россию, то металлургическая отрасль там, например, была таким ярым лоббистом вступления России в ВТО, и были группы, которые категорически выступали против.
К сожалению, в Азербайджане весь крупный бизнес, который холдинги, которые доминируют на рынке Азербайджана, тоже принадлежат тем же чиновникам, которые лоббируют интересы, а не вступления Азербайджана в ВТО. Но, как ни странно, вы правильно заметили, как ни странно, правительство все время приводит аргумент сельского хозяйства. Именно мелкие фермеры, мелкие и средние фермеры, которые производят сельскохозяйственную продукцию, и желают, чтобы Азербайджан вступил в ВТО, чтобы были какие-то прозрачные общие правила игры, чтобы они могли свою продукцию выставлять на международные рынки. Они заинтересованы в этом. Но азербайджанское правительство именно приводит как аргумент то, что это будет удар по сельскому хозяйству. И второй самый важный момент, ВТО предлагает Азербайджана принимать как развитой страны, потому что и цифры по ВВП на душу населения очень высокие за последние годы выросли в связи с высокими ценами на нефть и высоким объемом добычи нефти. Но Азербайджан предлагает выступать как развивающая страна. Но я вас уверяю, если завтра ВТО примет даже это предложение Азербайджана, там возникнут другие вопросы, которые азербайджанская страна поднимет и захочет согласовать с Всемирной торговой организацией.
Спасибо, Натик. И у меня последний вопрос. В Тбилиси, Тенгиз, мы с вас начали, я предлагаю закончить именно политическим аспектом. Вот вы сказали о том, что Грузия, в принципе, добилась очень важного для себя соглашения с Россией, в котором вот определяются эти торговые коридоры, определяются точки пограничные. А Александр Искандарян назвал это сохранением лица. Скажите, как вы считаете, действительно это победа в каком-то, может быть, дипломатическом смысле, и будет ли она иметь какие-то последствия для Грузии?
Ну, в первую очередь скажу, что как бывшему дипломату для меня дипломатическая победа – это тогда, когда на другой стороне находится не соперник, а партнер, и когда удается объединить силы, решить какую-то проблему, которая важна и для нас, и для них. Я думаю, что на данный момент мы смогли все-таки что-то решить. В первую очередь, опять-таки, я повторяю, что Россия должна подчиниться тем международным правилам, которые существуют, и, соответственно, играть по цивилизованным правилам. Что касается непосредственного вопроса движения грузов, я хочу немножко обратить на это внимание, потому что это являлось самым главным вопросом наших переговоров, а переговоры идут около 10 лет. Вы знаете, всегда камнем преткновения являлись те грузы, которые поступают на оккупированные территории. То есть там вопрос не просто о том, что кто-то будет смотреть, сколько ящиков, там, я не знаю, мандаринов или апельсинов лежит в контейнере. То есть это будет отслеживаться весь процесс передвижения, да, то есть там есть специальная технология, которым присваивается определенный код, там GPS, GPS-RS и так далее. То есть я не хочу во все эти подробности вникать, потому что элементарно займет очень много времени, но самое главное, у нас будет информация, что поступает на этой территории, каким образом это поступает и куда потом все это уходит, что, согласитесь, что очень важно. И последний, так сказать, если мы говорим о политическом бенефите, мы этим помогли также нашим друзьям, в том числе государствам Евросоюза и вообще государствам Запада, потому что они также были заинтересованы, и мы сделали встречные шаги. И последнее, когда мы говорим о том, что Россия признает независимость Южной Осетии и Абхазии, соответственно, она подписывает с нами договор, который определяет и согласно которому международные мониторы будут контролировать, не имеет значения, это частная компания или какая компания, она будет иметь статус международного наблюдателя. И когда для передвижения грузов на этих оккупированных территориях, которыми Россия признает как независимое государство, нужна подпись Грузии, соответственно, она уже признает увязку этих территорий к территориальной целостности Грузии.
Тенгиз, я вот понять одного не могу. По сути, речь идет о незаконном товарообороте с точки зрения законодательства Грузии. И одновременно Грузия ведет переговоры с Россией об этом незаконном с точки зрения Грузии товарообороте. И выглядит это в некотором роде и как разрешение этого товарооборота, если там будут стоять эти международные наблюдатели. Вам так не кажется?
Нет, потому что де-факто это осуществляется давно, в том числе и тогда, когда Россия официально поддерживала санкции в рамках СНГ и в другие международные документы, которые устанавливали санкции. То есть одной рукой она подписывала, а другой рукой нарушала, потому что, в принципе, торговые отношения не прекращались. Мы говорим, что как минимум у нас будет информация, что там происходит. Это важно не просто для галочки, чтобы иметь информацию об этом. Я еще раз повторяю, что эти территории указаны как возможная и очень серьезная угроза для контрабанды, оборота наркотиков и так далее и тому подобное, как в документах Евросоюза, как в документах ООН, также в документах Государственного департамента США. То есть, это угроза не только наша, не только наша головная боль, а составляющая часть общей европейской безопасности.
Что ж, спасибо, Тенгиз. Наше время, к сожалению, истекло. Я напоминаю, вы слушали программу «Кавказский перекресток». Нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Тенгиз Пхаладзе, политолог, руководитель Центра геополитических исследований. Из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. И из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Русланованный дискуссия, ромсац Демис Поландови, Гауцхва, Труатакем Шудобот. Шемдаги гадацем исмосмена. Шегицлият холтилит. Тбилиси строит храсаз. Радиом цвана талхи сэкширэбзе. Тбилиси FM Ашуди Даутхи. Регионовши чвени партнёри татиёби сэкширэбзе. Диди матлоба куратхабисвис. Гадацем ас Мариям Чиаурели Гауцхва. Шудобия хамэски суруапт. Лапаракопс радио тани сутхэба.